Radio Magazin.
U narednih pola sata emitujemo razgovor Bude Vukobrata sa režiserom Nenadom Dizdarevićem povodom javnog pisma koje je grupa intelektualaca uputila federalnoj ministrici obrazovanja Elviri Dilberović zbog odluke prosvjetnih vlasti koje su prilikom dodjele svojih tradicionalnih priznanja za izvrsnost u učenju i naučnom radu eliminisali mlade ljude iz školskih ustanova, jer kako su ocijenili, njihove ustanove nisu podobne. Pored toga poslušajte i intervju Branke Mihajlović sa književnikom Borom Ćosićem.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Poznati književnik Bora Ćosić govori za Radio Slobodna Evropa o svoje tri adrese, beogradskoj, rovinjskoj i berlinskoj. Da li se u Hrvatskoj događa refašizacija i šta balkanski narodi nisu naučili od Njemačke, koja je prošla proces žestoke denacifikacije? Na pitanje da li je još uvek, kako je to govorio, pošto je pre više od dve decenije emigrirao iz tadašnje Miloševićeve Srbije, umro u Beogradu, on odgovara:
ja kako tako mrdam još uvek živ po Beogradu, ali nisu baš svi sigurni da sam ja prava osoba. Svi misle da sam ja zaista već odavno mrtav, pa da se neko drugi predstavlja lažno. Tako su me gledali juče u Radio Beogradu, vrlo sumnjičavo. Ljubazno, ali sumnjičavo. Da li sam to ja?
Pretpostavljam da to umrli u Beogradu ne znači da vas Srbija prećutkuje, nego i vaš neki osjećaj.
Ne, sigurno. Pre svega ja nemam nikakvog lošeg osjećaja već godinama kad dolazim ovde. Ipak sam ovde proživao skoro ceo život i znam, to svima kažem, da u svakoj kući znam ko gde stanuje još uvek ili gde je stanovao. Dakle, ja se ovde osjećam potpuno legalno i ležerno.
Da li to znači da ste se pomirili, figurativno naravno rečeno, sa Srbijom koju ste veoma, veoma žestoko kritikovali zbog učešća u ratu, zbog nacionalizma, ksenofobije i slično?
Ne, sa ovom Srbijom koja je i danas na snazi se nisam pomirio. Ja se nisam pomirio ni sa Hrvatskom aktuelnom, gde isto boravim često i gde imam kuću i tako. To su stvari koje se ne mogu ispraviti preko noći, to je sigurno. Ali drugo su ljudi, narod, naročito mnogo prijatelja i jedan duh koji je u Beogradu uvek vladao, jedna energija koja je apsolutna.
Vaša knjiga Uloga moja porodice u svetskoj revoluciji je sredinom prošlog veka bila hrabri iskorak u obračunu sa totalitarizmom. Da li danas vidite takvu literaturu?
Pa ima sigurno i danas, evo, baš ovih nekoliko mladih ženskih autora koje sam promovirao u Puli na sajmu su takve kao Tatjana Gromača i Mojca Kumedej. Ovde baš ne vidim tačno neke moje nastavljače u tom smislu, ali ta knjiga je inače prodrla, ona je, ima je na 15 jezika, tako da ljudi još uvek i dalje se prodaje, to je zanimljivo. Recimo, ima u Njemačkoj ima samo 5 izdanja i to neprekidno vidim, dobijam ove obračune da se i dalje to prodaje.
Da li je problem na ovim prostorima nedostatak komunikacije?
Ja mislim, naprotiv, komunikacije ima previše, samo je komunikacija, nažalost, u lošim rukama. Ova vaša institucija je među retkima koja mi se čini pozitivnom komunikacijom. Sve drugo je pod nekim diktatom što se dešava i u Hrvatskoj.
Koliko, gospodine Ćosiću, umetnost uopšte može doprineti prevrednovanju jednog mračnog ratnog poglavlja u istoriji nekog naroda, pa i eks-jugoslovenskih? Šta u tom smislu govori nemačko iskustvo?
Što se tiče nemačkog, nemačke okoline i nemačkog miljeja, tamo čak i nema u ovom momentu velikih onih bojovnika i boraca kao što je bio Ginter Grass, recimo. Ima mnogo baš iz srednje generacije autora s kojima se ja družim i koje znam, koji doprinose tako malo po malo, jel? Ali o nemačkoj politici, pogotovo o politici Gospođa Merkel, ja mislim sada sve najbolje.
Vratit ćemo se na nemačko iskustvo i šta se događa danas u Evropi. Još jedno pitanje umetnosti društva u ovom regionu. Kakav je vaš stav prema angažovanom, provokativnom, pa moglo bi se reći subverzivnom pozorištu kako neguju, na primjer, reditelj Oliver Frljić ili Koka Mladenović?
Pa to je jedan veliki pozitivni poen uopšte u društvenom životu, posebno Hrvatske. I njegova hrabrost, moram da kažem, bez ikakvog zazora ono što on radi, to je velika stvar koja se tamo događa. On ima jako velike otpore i čak i administrativne i tako dalje, ali on ide svojim putem i to se skoro ne može zaustaviti. U hrvatskom pozorištu ima zaista vrlo mnogo takvih stvari, kao što u srpskom okruženju mislim da ima u filmu više nego tamo nekih takvih akcenata, jel, koje ipak pružaju otpor dogmatskom i nacionalno zatucanom i tako dalje.
Kad je reč o Oliveru Frljiću, o kome ste vi govorili, samo da podsjetimo naše slušaoce da je on se bavio i ubistvom Zorana Đinđića i ubistvom srpske porodice Zec u Zagrebu, bavio se fenomenom Ljubiše Ristića i tako dalje.
I moram na Frljića još da se osvrnem, jer sam imao sreću i slučaj da sam baš ovdje u ateljevu gledao o Đinđiću predstavu i imam jako onako sveže utiske o tome. To je moje pozorište, ja sam tu vrlo mnogo i radio i bilo je mojih predstava i tako dalje. I nekako se odjedanput u tom gledalištu stvorila podela i na kraju jedan manji deo među kojima sam ja bio, mi smo bili zadovoljni, aplaudirali i tako dalje. Jedna druga strana je potpuno ćutala, a neki su čak nešto i protestovali. Dakle,
to je danas današnja Srbija.
Da, to je, zato ja kažem, to je jedna paradigma i ja sam čak i zabeležio taj događaj koji je tačno u tom malom teatru, u tom malom gledalištu prikazao šta se zbiva. A moram reći da od tada, to je bilo pre neku godinu, nije ništa se naročito promenilo. Možda je čak neke stvari su možda i zategnute više nego što su bile.
Kako procjenjujete koliko je prisutna u savremenoj umetnosti balkanska tragedija i na koji način?
Pa to je vrlo teško reći, jer ljudi, znači to mlađi što autori od Arsenijevića pa nadalje, jel? A ni on više nije mlad, sad svi već imaju 50 godina. Svako nešto proba da tu temu nekako tematizuje, jel? Tu celu našu nepriličnu i nesrećnu istoriju. Ali ne vidim neku celovitu knjigu ili ne znam šta koja bi se time bavila. Čini mi se da se to samo sporadično pominje, jer je nemoguće to preskočiti. A ja još uvek čekam neki ep te vrste, jer to je ipak jedan grandiozan događaj i dugotrajan i koji zapravo još traje, jel? Koji mora da se tematizuje kako treba i u nekim širim razmerama.
Da li biste to uporedili sa Nemačkom, postratnom Nemačkom?
To se uopšte ne može porediti s Nemačkom, jer Nemačka je jedno područje koje neće da dopusti jedan milimetar nekog prikrivanja svoje prošlosti koja je bila mnogo gora nego naša. Nema jednog dana da se ne pomine Holokaust. Nijednog dana da se ne govori o Goebbelsovim, Eichmannovim, Himmlerovim, Hitlerovim zločinstvima. Ovdje ne samo što se to ne čini, nego se promoviraju ratni zločinci, podižu im se spomenici, ulice se imenuju njihovim, po njima i tako. To
je... A u čemu je stvar? Da li je možda ključ i u tome što je Nemačka znala da je fašizam poražena ideologija, da je Nemačka Hitlerova poražena kao država i vojska, a da na Balkanu nema, bar se tako čini učesnicima, akterima, nema poraženih i pobednika?
To je jedan sakrilež bio, moje jedno mišljenje o završetku ovih sukoba ovde, koje je ovde vrlo loše primljeno, a tamo baš naprotiv. Jer ja sam smatrao da nemačka istorija ide u jednom najbolje mogućem pravcu i vuče za sobom koliko može i Evropu, zato što je bila zvanično poražena i zato što je došla do nekog saznanja šta se dogodilo, jel? To se u Srbiji nije dogodilo. Ja sam uvek govorio, mene su optuživali zajedno sa Srđom Popovićem i Radetom Konstantinovićem da sam ja vukao ove da bombarduju Beograd. Ja nisam bio ni za kakvo bombardovanje, ali sam bio za nešto drugo, za jedan kopneni poraz. Jer da je ovde ona užasna armija Kadijevićeva poražena na bojnom polju i da se došlo do kapitulacije, došlo bi se i do neke katarze. E tu katarzu su Nemci iskoristili da potpuno okrenu pogled na svoju istoriju. To se ovde nije dogodilo, Srbija nije poražena, na kraju Srbija nije ni ratovala, a stotine mrtvih sinova su došli ovde u paketu, jel? To je osnovna razlika. Ništa što je među današnjim vlastodržcima i tako dalje, ništa ne ukazuje da će se to nešto promijeniti i da će ljudi shvatiti šta se ovdje dogodilo. Ja sam jutro slušao ovog tužioca iz Haga na Mladićevom procesu. Pa to su stvari belodane, kako kažu Hrvati. To se apsolutno vidi šta. Odbrana tamo pokušava da od njega napravi anđela, jel?
Slušate intervju nedelje sa poznatim književnikom Borom Ćosićem.
Kako vi vidite današnju Hrvatsku, da li je tačna dijagnoza da dolazi do refašizacije Hrvatske?
Apsolutno, apsolutno. To nije samo moje mišljenje, jer ja sam tamo ipak, bez obzira što sam tamo rođen, ali pošto nisam etnički Hrvat, ja više se u tom smislu osjećam kao gost. Ali moji prijatelji koji su Hrvati, ali koji su ono što i ja mislim od Slobodana Šnajdera pa nadalje, to se vidi. Jel? Tamo se ornamentika, nažalost kao i ovde, jel, profašistička ili ne znam šta, je svuda vidna. Vi ne možete u Nemačkoj pronaći jedan kukasti krst veličine jednog dinara. To je nemoguće i to je totalno zabranjeno i tu nema šta, ni na majici, ni ovde, ni onde. Ovde su na Poljudu tamo čitav stadion je bio u ustaškom ovo sad što se desilo u Jasenovcu, pa onda trg maršala Tita, nije on meni nikakva, ništa da prirasto za srce, neke stvari je on pravio dobre, neke loše, a i hoće da skinu to ime, a to je jedan kontinuitet. Josip Broz je deo i njihove istorije. NOB je bila skoro 2/3 vojska popunjena iz Hrvatima. Prema tome, oni su se borili protiv fašizma. Tako zapravo sami sebi seku noge. Ali to ja sve govorim naravno o vladajućoj strukturi, a ne o svim ljudima. Mada je dobra polovina još uvek zatrovana, to je pokazali i ovi izbori. A ti izbori su zapravo pokazali i jednu drugu stranu, da na ovoj drugoj levoj strani nema velike ličnosti, jer da ima od tog nikakvog Plenkovića bi neko mogao da pobedi, ali nije bilo koga.
Slušali ste intervju nedelje sa piscem Borom Ćosićem.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nedavno se u Bosni i Hercegovini desio pravi mali skandal. Prosvjetne vlasti su prilikom dodjele svojih tradicionalnih priznanja za izvrsnost u učenju i naučnom radu postupile posve diskriminatorski. Mladi ljudi koji su osvojili velika međunarodna priznanja za svoj rad eliminisani su isključivo zato što se školske ustanove iz koje su dolazili nisu nalazile na spiskovima podobnih. Grupa intelektualaca uputila je javno pismo federalnoj ministarki obrazovanja Elviri Dilberović. O tome između ostalog za Radio Slobodna Evropa je govorio režiser i univerzitetski profesor Nenad Izdarević. Razgovarao Budo Vukobrat.
Evo, nekako sam pomislio kako će jedan sramni diskriminatorski čin zvaničnih obrazovnih vlasti proći tek onako kad evo oglasila se grupa intelektualaca da nas podsjeti gdje mi to zapravo živimo, jel?
Ma da, ovo je samo možda kruna nečega što se radi u obrazovanju već odavno. Ovo je najgora moguća reklama za politiku i za te političke partije koje vode takvu politiku. Naime, ovo je po mom mišljenju jasna poruka da kvalitet apsolutno nije bitan, nego da je podaništvo ono što je ključ za neki uspjeh za neku karijeru. Ja razmišljam iz vizure ovih mladih ljudi kojima nije dodijeljena te nagrade koje su zaslužili, koji bi bio njihov motiv da ostanu ovdje i da karijeru započnu ovdje i da završu. Dakle, ovo je još jedan podsticaj svim mladim ljudima koji imalo nečega u glavi da bježe, da idu odavno. To je sram.
Ja, evo, pismo ministrici Dilberović zapravo je pismo svim onim ljudima koji se kako čvrsto uhvatili za ruke da opravdaju sistem mišljenja koji polako,
apsolutno,
ili može biti da vrlo, vrlo brzo postaje prevlađujući.
Apsolutno, apsolutno. I to je toliko demoralizirajuće i za profesore na univerzitetu, za njihov kvalitetan rad i za njihovo, da tako kažem, proizvodnju sjajnih budućih kadrova.
Evo, ne tako davno imali smo sličan slučaj. Gradske vlasti su oduzele jednom dato priznanje profesoru Aliju Lavčoglu, i to kad su iz Turske podsjetili da taj tamo radi u nekoj Gulenovoj školi. Ja?
Da, mislim, to je opet, vidjeli ste u onom tekstu koje smo potpisali, koji je objavljen krajem novembra, da je to upravo podanički odnos BiH i da jednostavno to neko dostojanstvo i grada i tih nagrada je dovedeno u pitanje. Dakle, samo na osnovu neke sumnje vlasti Turske da taj univerzitet pod kontrolom Svetoga Gulena da se oduzme ta plaketa sjajnom profesoru koji je odnjegovao tolike generacije sjajnih matematičara koji su i fizičara koji su dobili tolike nagrade po svijetu. Mislim, to je tako sramno da i ovaj grad gubi dostojanstvo i da je ovaj grad nažalost izgubio bitku sa tim nekim elementima koji nemaju nikakve veze ni sa gradom, ni sa civilizacijom, ni sa bilo čim drugim delom.
Ovdje je beskrajno zanimljivo kako je najglasniji tumač volje aktuelne turske vlasti bio gradonačelnik, naš gradonačelnik, inače ugledni naučnik, profesor na univerzitetu, dekan u nekoliko navrata.
Da, meni to apsolutno ne može da bude jasno. I znate, morat ću da kažem jednu možda grubu stvar, ali ja mislim ipak da gradonačelnici i gradonačelnik Sarajeva treba bude prije svega Sarajevija. I da nosite neke kvalitete koje su od ovog grada napravili ono što je on bio i što bi trebao da bude, jel? Da se nosi neka istorija i neka obaveza moralna prema onome šta znači taj grad i šta znači te simbolične nagrade ovog grada. Jel? Dakle, to nije samo neka formalna funkcija, naprotiv, to bi trebalo da bude ponos grada i neko ko nosi kroz i regiju Evropu i svijet dignitet ovog grada. Jel?
Da li je ovdje, šta mislite, u pitanju gradonačelnikova zahvalnost za onih nekoliko rashodovanih gradskih prometala što smo i dobili iz Turske, ili je pak u pozadini?
Znate šta, nije sve na prodaju i nije sve za trgovinu. Postoje neke stvari koje su mnogo bitnije od par nekih vozila ili par nekih stvari. Nije sve na prodaju. Postoji sjajan film Andrzeja Wajde koji ima naslov, sve je na prodaju, jel? I onda se na kraju filma, jel, zaključak da nije sve na prodaju, jel? Tako i ja mislim da nije sve na prodaju, da se sve ne može istrgovati, a pogotovo na ovako nizak način i sa izuzetno niškim nivou.
Ja. Evo, ja moram reći kako je većina medija oba ova slučaja zaista spomenula u nekoliko navrata, ali istina, sve informacije su bile nekako formatirane i fokusirane upravo na zataškavanje. E sad, da li je u pitanju sramota medija ili je sastavni dio te ukupnog načina mišljenja?
Da vam kažem, mediji su ogledalo na neki način onoga u čemu živimo i kako živimo. I sve te vijesti koje sam ja naravno pratio pomno su više bile kao informacija bez da se daje neki komentar. Dakle, bilo je više to informacija nego komentar i nikakav kritički odnos prema onome što se dešava nije da bilo ili da je bilo u vrlo malim količinama. Zato smo mi osjetili u potrebi da se očitujemo u dva navrata i oko ovog oduzimanja profesora Vlatskog i povodom ovog pisma Elmiri Biberovića. Dakle, to je naša reakcija građanska i, da tako kažem, moralna i bili smo primorani, da tako kažem, da se oglasimo na ovaj način.
A ipak, ako pogledam oba ta pisma, u potpisu je tek 10-15 imena, sve se nešto pitam, gdje su ostali?
Znate šta, tu je jedna stvar, naravno, kada se piše ovakva vrsta saopštenja, jel? Vrlo je teško iskomunicirati sve te neke ljude. Meni su se javljali mnogi moji kolegi i prijatelji sa ženom da se i oni priključuju ovim akcijama. Mnogo više je ljudi koji dijele ova naša mišljenja i koji bi se rado priključili. Ali znate, vrlo je teško to organizati. Mi smo možda neko malo jezgro koje to radi, ali vjerujte mi, i to je ono što mi budi neki optimizam, mnogo ljudi je izuzetno pozitivno reagovalo i na jedno i na drugo.
Ja apsolutno razumijem i vjerujem da je tako, međutim, ponekad me zaprepasti činjenica koliko naših ljudi uživa u ovim akademskim počastima, a da im nikad ne padne na pamet da titule podrazumijevaju neke obaveze, neke odgovornosti prema javnosti.
Znate šta, ja sam u pedagogiji već 35 godina i ono što sam naučio od svojih sjajnih profesora i kolega profesora sa drugih univerziteta da se pedagogija dijeli na dva dijela. Jedno je prenošenje tog nekog znanja, a druga stvar je pitanje etike profesorske. Ta etika se ne predaje iz knjiga, nego se daje ličnim primjerom. Dakle, i vi se sigurno sjećate svojih profesora koje ste želili da imitirate na neki način, zato što su bili dobri, što su svojim primjerom pokazivali šta i kako treba jedan obrazovani čovjek da se ponaša i koje su to neke moralne vrijednosti koje mora da posjeduje. Tako da ja mislim da ovdje ima itekako u univerzitetskoj zajednici tog nemorala i ljudi koji ne zaslužuju uopšte da budu u nastavnom procesu, jer jednostavno daju negativne, izuzetno negativne primjere.
Zato valjda ona sintagma akademska elita ponekad odjekuje prilično prazno, prilično šuplje, jel?
Apsolutno.
Profesore, imamo li se čemu nadati uz ovakve ljude koji u normalnim uslovima čine nešto što se naziva društvenom kremom?
Ja vam kažem, opet iz mog nekog iskustva, sada dolaze neke generacije na studiji koje nisu proživjela rat, mi ne smo opterećeni ovim ratom. Međutim, oni ne žele da budu žrtve toga i da se ta bliska prošlost da bude na neki način pečat pod kojim će se oni razvijati. Primjer je recimo izuzetno pozitivan ono u Jajcu oko odbijanja učenika da bude dvije škole pod jednim krovom, jel? I oni su i protiv svojih roditelja i protiv svih tih nekih vlasti uspjeli da se izbore za nešto što je novo. Ja hoću da vjerujem u mladu generaciju, ali treba dati upravo te neke pozitivne primjere i da se razvijaju na način da ne robuju ovim nekim okolnostima koje su nam nametnute, nažalost, zadnjih 20 i nešto godina.
Profesor, hvala mnogo na ovom razgovoru, hvala mnogo na ovoj mrvi optimizma i želim nam puno sreće.
Hvala vam, velika, i hvala vam na pozivu. I druga stvar, još jednom da ponovim, puno ljudi koji nisu uspjeli da se potpišu na ovo, podržavaju oba ova naša reagovanja.
To je lijepo čuti. Hvala mnogo i do slušanja. Prijatno.
Budo Vukobrat razgovarao je sa režiserom i univerzitetskim profesorom Nenadom Dizarevićem o pismu koje su BH intelektualci uputili federalnoj ministrici obrazovanja zbog odluke ko će dobiti tradicionalna priznanja za izvrsnost u učenju i naučnom radu.
Slušali ste magazin Radija Slobodna Evropa.